Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in dueti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Dey Afte Dey mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin, sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Dey Afte Dey mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyim.
Televizor ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güzdən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Avropadakı azərbaycanlılar mobil telefon dükanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox bir 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir.
Hollandalılar şok olublar, yani kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yola, how to say hurry up in a bit.
Əziz tamaşaçılar, nə ayət ki, Azərbaycan finaldadır, hurra!
Eurovision müsabiqəsində azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da həyəcandan istəyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı. Yəni o səsküyə bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşliyi eləyən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını çəkdilər, daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindik. Səs tutulmuşdu hətta bir anda. Yataqxanada bayra çıxdı, yaxşı sevindik. Pəncərədən əlim yaxşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar, onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulaq asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxış elədikləri üçün onlar azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər, amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik, onlar hansı ki başqa ölkələrdən, yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yoldaşlar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub, Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan tələbələr birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox baralca bir incə bir məqam var. 5-200 krondur nömrənin biri. 200 krondur ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox bir 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə yəni söz verənlər Ukraynalılar, Qazaxlar, Türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Çınarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə dursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibətilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onu da deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qurtarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın, həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səsvermədə iştirak eləyək. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni bu adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan işdə və iştirak eləyir və bizim əlimizdən gələn odur. Azərbaycan özü səs verə bilmir, heç olmaz biz səsimizi çatdıraq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərləndirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Avrovision'a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik Gənclər Forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik ki, bir həftə Eurovision'dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü yəni belə bir podyeşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tıpoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik, hamı bu saat birisi nəsər böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz, bir də biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tərəfindən, burada səsləndi, bütün radioda, televiziyalarda, ondan sonra qazetlərdə, mətbuatda hər yerdə keçdi ki, ilk dəfə Azərbaycan çıxış elədi və belə çox belə müvəffəqiyyətlə çıxış elədi. Biz də bizim burada tanıdığımız Türk diasporasına çox meyil elədik, onlarda da xahiş elədik ki, onlar hamısı səs versinlər, inşallah. sonuncu gün bu cumartesi olacaq da biz yenə də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Gülşah xanım, bəs Hollandiyalıların özlərinin münasibəti necədir? Yəni Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibəti oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yəni heç kəs gözləmirdi. Yəni birdən-birə Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Gözəl nömrədir. Çox yüksək dərəcədə hazırıq. Belə doğrudan da ki, yəni layiqincə nömrə. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Belçikada isə azərbaycanlılar 120 minlik türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli, biz burada həmin yarım final qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi biz. Burada bütün türk diaspora təşkilatlarından bilavasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasında müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dünən sıraha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfü deyir ki, VRT kanalı, Flamand dilli kanal, demək dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi, cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi, Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin toxunu, rəğbətini qazanması barədə orada məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da, mediada bugünlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər.
Azərbaycan araçın ankam evrata silun nərqat, noxzu iki yox.
Bax belə, necə deyərlər, şərhsiz. Həmyerli verilişi davam edir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə çex dilində işığızı görüb. Adı belədir. Zitrata Osla, yəni eşyəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkçəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub. Amma onun Azərbaycanla bağlılığı bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hikayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim çəkdilinə. O zaman çap ediləmədi, eylə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yəni dünyaya gəlmiş deyə bilirim.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmişdir?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm. Yəni,
namizədi müdafiə eləmişsin. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan ədəbiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edəmədim. 68 ilində Çex Respublikası, Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyinə tanışdıqdan sonra yenə Bakuya gidə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yani yurtta beraberində qaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutunda oxumuş. Beraber qaldıq yurtta. Beraber yaşadık. 40 senedir göremedim kendisini. Ve indi Azerbaycan Sefirliği sayesinde beni Bakı'ya gönderdikleri için kendisiyle görüşebildim. Ezinle görüşebildim.
Şimdi tanınmış adam mı?
Tanınmış adam değil. Bir mühendis.
Bəs Azerbaycan edebiyatı nümayəndələrinə kimsə tanıyırsın?
Nümayəndələrinə tabi. Benim ilmi rehberim Mir Celal Paşayev idi. Mir Celal Paşayevlə mən kendi işlerimi görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni Dışişleri, yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Celal Paşayev'in bu seneki, bu ilki 100 yıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nasihat çevirme fikriniz var mı?
Ondan tabii, eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek isterim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi ne cəlb elədi Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiniz? Yəni bütün Azərbaycan ədəbiyyatının içində niyə bunu seçdiniz?
Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nəsr əsərlərindən biriydi. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı eski şərq formlarında yapılmış və yaradılmış bir edebiyattı. Yalnız Ahundov, Mirza Fethali Ahundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Cəlil Məmmədquluzadənin satirik hikayeleriydi. O sebepten ben bu hikayeyi örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse məsləhət görmədi.
Özünü seçmişim çünkü çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden çok hoşunuza gelen nedir?
Əsərdən hoşuma gələn onun hicvi, yəni ironi dediyimiz alay, yəni incə alay.
Yəni həcvdə əsas, yəni tənqidlərdir, ironiyalardır, bu daha çox hoşuma gələn.
İroni və indi onu təkrar dörcüməyə qayıtdıqdan sonra o əsərin dünyanın hər tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tamamen düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme et. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dili değişmiş.
Bu Tomaş Lani ilə söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə eləyən Azərbaycanın dostu. Kitab bu günlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunub. Həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlərin papamın yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komissiyonlar sağ olsun elə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşlayır Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd, nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum, magistraturaya daxil oldum, amma buraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya, Beşə kimi artıq olsun. Ona görə burada Art Akademiyaya daxil oldum və indi ikinci kursda oxuyuram artıq.
Starənin fotoları ilə internetdə də, fotodom.com saytında da tanış ola bilərsiniz. Starə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayişə olunub. O fəxirlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara, bizim ölkədə, bizim ölkə vəbşə Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli. Çünki hər şey
var. Həmişə var.
Mövzu həmişə var. Kontrastlar nə istəyirsiniz çəkə bilərsiniz. Daha çox məni maraqlandırır. Postsovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar hələ də qalıb. Daha çox sosial problemlərə maraqım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, Məştağıda ruhi xəstələr, xəstə xəzansında şəkil çəkmişdim. O şəkillər sonra Bakıda muzey mərkəzində təqdim olunmuşdu. Sonra uşaq evlərində tez-tez çəkirəm. Qadınlara aid koloniya. Bakıda bir dənədir. O koloniyada. Sonra seçkilər olanda
Baxıram. Burada nə var? Məsələn, çəkməli nə var Çexiyada? Məsələn, burada elə çox kontrakt, çox ciddiyyət varmı?
Ən böyük elə problem mənim üçün elə odur. Praqa çox gözəl şəhərdir. Mənim xoşuma gəlir. Həm kultura baxımından, həm Avropada tez-tez xarici sərgilərə gedə bilərsən və s. Amma pis məqam odur ki, çox qəşəngdir mənim üçün. Çəkməyə heç nə yoxdur.
Gözəlliyi çəkmək çox asandır da belə.
Mən elə gəlir ki, mən daha çox istəyərdim gözəlliyi tapmaq başqa insanlar görmədiyi gözəlliyi. Yəni, başqa insanlara bəlkə də çirkin gələn bir şeylərdə gözəlliyi tapmaq. Yəni, axtarsam orada da taparam. Amma burada dərs vaxtı bütün günümü aldığına görə, bütün boş vaxtımı aldığına görə daha çox yayda Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə reportajlar hazırlayıram. İndi burada da bizdə ilin sonunda sərgi olacaq. Mənim şəkillərim də yenə də Azərbaycan haqqında olacaq.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayır.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samirin dueti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Day After Day mahnısının yaradçıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım.
şrafını acizen sattırıyorum.
Bütün bunlar onu gösterir ki, hakimiyet azadlık dersini bir de tabii ki yok eləmək yolunu seçip.
Amerika Birleşmiş Ştatları azad ve adaletli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin kokusu gelen muhalifet.
Seriallar hoşlayıram bakmam. Tek olan da evde tek olan da seriallara bakıram.
Kontekst vermişim. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.